İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Sayyid Jamol islomiy bedorlikning peshqadamlari sifatida uyg'oqlik harakatini shunday bir holda boshladiki, dunyoning musulmon xalqlari, Yevropa davlatlarining siyosiy, harbiy va ishg'ol etish xatarlari ostida qolishgan edi. Shu sababdan u Urvatul Usqo nomli maxfiy bir siyosiy tashkilot ta'sis etib, g'arbning mustamlakachilik siyosatlariga qarshi kurashni ham fikriy va ham amaliy faoliyatlarning sarlavhasiga aylantiradi. Sayyid Jamol mustamlakachilikka qarshi musulmonlarni tayyor etish g'oyasini amalga oshirish uchun barcha musulmonlarni muqovamat markazi sifatida bir yirik islomiy mamlakatni saylashga chaqiradi. Zero ushbu holda islom olamining barcha kuch va iqtidorlari birlashtirib, g'arb mamlakatlarining mustamlakachilik va daxolat qilish siyosatlariga qarshi ishlatish imkoni yuzaga kelishi mumkinligini u bayon etgan edi. Sayyid Jamol shularni nazarda tutgan holda va mustamlakachilikni mag'lub etib bo'lmaydi bobidagi fikrlarning noto'g'ri ekanligini o'zining nutqlari va maqolalarida keng ko'lamda bayon etadi va shu tariqa musulmonlar qalblarida bir nav jasorat va shijoatni vujudiga keltiradi. Sayyid Jamol islomiy mamlakatlarning mustamlaka qilinishiga yordam bergan va mustamlakachilikka qarshi kurashmaydigan kishilarni xoinlar deb atagan. Ushbu nuqtai nazar keyingi musiflarda ham kuzatiladi. Tashqi omillarga, ya'ni begonlarning ismollariga e'tibor qaratish islom olamidagi oldingi mutafakkirlar bilan cheklanmadi. Islom olamidagi ichki ishlarga begonlarning daxolatlari kuchaygandan so'ng, keyingi musulmon mutafakkir va musiflar ham ushbu tashqi omillarning zararlari haqida fikrlar bayon etishadi. Shak shubhasiz, o'tgan asrda bu kabi fikri va siyosiy jarayonlarning asoschilaridan biri Imom Xumayniy rahmatulloh alayhidir. Ul hazrat islomiy mamlakatlarning orqada qolishlarining sabablarini tahlil etib, mustabidlik va istismorning o'zaro yaqinligini ta'kidlab, zo'ravon qudratlar va mustamlakachilarning manfaatlari islom olamida vahdatni barqarorlashtirish asosiy to'siq ekanligini bayon etadilar. Ul hazratga ko'ra, shunday qo'llar ishga kirishganki, islom maqsadiga erishmasligi uchun harakat qilishmoqda. Ular ushbu zaminada turli vositalarni ishga solishmoqda. Xorijiylar shunday xulosa kelishganki, ularning manfaatlari yo'lida islom to'siq yaratgan. Agar islom barqaror etilsa va mamlakat bir islomiy mamlakat bo'lsa, ularning imkoniyatlari oxirgacha cheklanadi. Endilikda ular musulmonlar o'rtalarida nizolar solish paydalar. Imom Xumayniy rahmatulloh alayhi shuningdek buyurganlar. Musulmonlar mamlakatlardan foyda ko'rishni, musulmon zaxiralarini olib ketishni xohlovchi kishilar va islomiy davlatlarni o'zlarining hukmronliklari ostida saqlashni xohlovchilar musulmonlar orasida faqat nizolar yaratishga urinishgan. Islomiy mamlakatlarda yuzaga kelgan siyosiy o'zgarishlarni ko'zdan kechirsangiz, mustamlakachilar islomiy mamlakatlarda judolik solib, hukmronlik qil prinsipi asosida o'zlarining maqsadlariga tezroq erishish uchun musulmonlar o'rtasida nizo solishlardan keng foydalanishgan. Ushbu yo'llar bilan ular uzoq asrlar davomida islomiy mamlakatlar boyliklarini talon-toroj qilishgan. Mustamlakachi davlatlar tomonidan islom olamida bo'lgan ushbu talon-toroj qilish siyosati va faoliyatlarining ayrimlarini misol tariqasida keltirmoqchimiz. Avval esa vahdatga oid talishchi Fardin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz mu'min va musulmon birodarlar. Allohga beadad sanolar bo'lsin kim Parvardigorimning izni bilan hayotda baxtli va mana shu baxtli onlarning shukri bilan sog'u salomat yuribmiz. Buning uchun Allohga beadad hamd va sanolarni aytib va uning zikrini doimo tarannum etamiz. Ulug' avliyolardan Hazrat Robi'atul Adaviyadan so'ragan ekanlarki, Allohni do'st tutarmisan? Qoray debdilar. Shaytonni dushman deb bilirmisan? Yo'q debdilar. Nima uchun desalar, qalbim Allohning mehri muhabbati bilan shunchalik to'lib toshgankim, shaytonning dushmanligi uchun joy yo'q degan ekanlar. Va uni zoti bobarakot va jamiki avliyolar, payg'ambarlar Parvardigorimning zikrini shunchalik bir ajoyib tarzda, shunchalik bir zikr qilar ekanlarki, bu zikrni vahdatning eng yuqori martabasi deb bilish kerak. Vahdoniyatda mana shunday bir maqom borki, bu maqom insonni shariatdan tariqatga, tariqatdan ma'rifatga, ma'rifatdan esa haqiqatga yetaklaydi. Va haqiqatda inson Allohni jamolini ko'rishdek, mana shunday botiniy ilm bilan inson Allohning jamolini ko'ra biladi. Vahdatning eng ulug' ne'mati, vahdatning eng buyuk bir sinoati mana shunda namoyon bo'ladi. Inson buning uchun nima qilmog'i kerak? Inson eng avvalo o'zini, nafsini xor tutmoqligi kerak. Mana ro'za-yi Ramazon oyi yaqinlashyapti. Inshaalloh hammamizga muborak bo'lsin. Mana shunday ro'za-yi Ramazon oylarida biz o'zimizga nafsimizni tiyib Allohni zikrini qilamiz. Ha. Kunduzlari ibodatda, kechalari mana ibodatda bo'lib o'z nafsimizni xor tutib Allohning vahdati bilan birgalikda bo'lamiz. Vahdatning mana shunday bir eng yuqori nuqtasi shuki, ilohiyatni la ilaha illalloh deganda tabiat ilohini inkor etmoqlik va uni asl mohiyatini vahdatning eng negizi deb bilmoqlik kerak. Mana shunda inson vahdoniyatning yuqori bir martabasiga erishadi. Biz uchun vahdatga kundalik hayotimizda to'siq bo'layotgan ba'zi bir narsalar ham borki, bu jamiyatdagi nosog'lom insonlarning fikr aqidalaridir. Ramazon oyi kelganda payg'ambarimizdan so'ragan ekanlar: "Ey payg'ambar, xudo, endi qul a'udu bi robbil falaq bilan qul a'udu bi robbin nasni o'qimasak ham bo'ladimi? Shaytonlar, jinlar, zanjir va g'ullalar bilan mahkam etilgan" desalar, "Yo'q" debdilar. Nima uchun desalar, bu zoti boborakot aytgan ekanlarki, shayton va jinlar barchasi mahkam bo'lgani bilan shayton sifat, jin sifat insonlar bor debdilar. O'shaning uchun bu oyatlarni o'qish kerak va Allohning vahdatidan insonlar bir-birlaridan ulgu olib, uni yo'ldan adashtirishi mumkin ekan. Ana shu adashtiruvchi omillarni bartaraf etishlik uchun albatta qul a'udu bi robbil falaq va qul a'udu bi robbin nasni o'qib tarannum etishlik va Allohni yodi bilan bo'lishlik kerak ekan. La ilaha illalloh deganda o'sha tabiat ilohiyatini inkor etib, asl Allohning o'zini, Alloh bo'lmasa dunyoda hech narsa bo'lmaydi degan bir pokiza fikru tafakkurni olg'a surmoq kerak. Mana shu fikru tafakkur bilan inson vahdoniyatning eng bir ajoyib, bir mo'jizaviy bir holatini qalbida his etadi va bu dunyoda, oxiratda baxtli va saodatli bir mo'jiza, in'omga va ne'matga erishadi. Shuning uchun har biringizga vahdatning bir mana shunday nurli chegaralari, vahdatning mana shunday nurlari va Allohning rahmati barchangizga Alloh noil etishligini Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Tarixchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olimidan Vahdatning zarurati unvonli turkum eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti portsuday.com.uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlarini yiroqlashmay eshitirishimiz davom etadi. Islom olamida uzoqlanishlarni yaratishda begonalarning rolini oshkor etish uchun namuna sifatida Eron va Usmoniylar imperiyasi o'rtasidagi nizo solishlarini misol keltirish mumkin. Usmoniylar hukumati islomiy bir imperiya sifatida g'arblarga nisbatan ustunlikka ega bo'lgan hamda g'arbliklar Usmoniylarga qarshi kurash uchun siyosiy va harbiy iqtidorga molik bo'lmagan vaqtda g'arbliklar islom olami bilan kurashish uchun Eron va Usmoniylar o'rtasida nizo va urushni yuzaga keltirish paydan bo'lishadi va ushbu siyosatlarni amalga oshirishga ham erishishadi. Eronda Ko'rganiylar hukumati davrida ham g'arbliklar Temurni Venetsiya respublikasi bilan birlashtirib Usmoniylar sultoni Boyazid I'ga qarshi urushga undashadi va milodiy 1402-yilda uni mag'lub etishadi. Safiviylar hukumati davrida ham Eron davlati Yevropa davlatlarining nayranglari bilan mushtarak dushmanni, ya'ni Usmoniylarga qarshi urushish tayyorgarligini ko'radi. Boshqa tomondan, Usmoniylar ham musulmonlar qudrati va vahdatning zaiflanishiga sabab bo'ladigan faoliyatlarni amalga oshirishadi. Shu tariqa yevropaliklar islom olamining ikki yirik imperiyasi o'rtasida nizo solib, ko'zlangan ko'plab maqsadlariga erishishadi. Azizlar, men esa sizlardan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.